Mampanani fandriampahalemana any amin'ny distrikan'ny Ambosary ka anovan'Andriamatoa Mak Alphonse Antsoavo amin'ny fanasina ndraikitry ny mpitondra. Ataonany asa ho an'ny faritra Antsinanana ity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo ity raha nijery totika nataon'ny governora any an-toerana androany. Hiteraka olana lehibe kosa ny tsy fandraisana ndraikitra manoloana ny fibotoana tany ataon'ny olotsotra eny amin'ny tanyny oniversite mpanjakana. Any ivelany nomeny lehiben'ny fitsarana any Iran folo andro ahafahany fety miaraka amin'ny fianakaviandreo gadra kristiana any an-toerana amin'izao fety ny farany taona izao. Andry Robela sy Rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Efa tena manao fanamby amin'ny mpitandron'ny filaminana ankehitriny ireo dahalo any amin'ny distrikan'ny Amboasary antony iray mampirongatra izay tsy fandriampahalemana any an-toerana izay moa ny kolikoly satria saika afaka noho ny fampiasam-bola ireo dahalo fa tsy mba manefa ny sazany. Antony faharoa mahatonga nisy fandriampahalemana ankoatra ny kereko ny disadisa ara-piaramonina miainga amin'ny adi-tany. Atrangana tsy fandriampahalemana ny tranga tany an-toerana farany moa ny tifotra niatra tamin'ireo Roland Tengina Moto avy any amin'ny komina Maromby manazava Mak Alphonse filohan'ny CFM.
Ny tranga ray farany zao efa tonga taty aho vo dia nisy olona mitaingina moto avy any Esomony avy any commune Maromby aty amin'ny tapany Antsinanana avaratry ny distrikan'ny Amboasary zany io tokony ho eo amin'ny roa amin'ny folo na telo amin'ny folo kilometra tsy hiditra ny tanàna Amboasary atao hoe andala mahitsy zay izy io alabe izy io de mahitsy sur 5 kilometra angamba io na 6 kilometra io mahitsy de izareo mitaingana motony tonga de nisy nitifitra tampoka maty eo ny hoeo ny anakiray zao mbola tsy maty aro tena hatramin'izao depoieny tanteraka lasany daolo ny zavatra teny aminy dia olona nitondra n'ilay anakiray nakany amin'ny hôpitaly fa mbola tsy nahatsy aro tena zany izy feheny zany a mandry tsy lavoloha ny ponina amin'ny distrikan'ny Amboasary amin'izao fotoana zao ary tena matahotra ka matahotra hazo lava foana nitrangany amintsika miteny zao zahay moa tany a de nahita maso mihitsy fa tsy mba hoe nitantarana
ny aina ary nahita maso araka zany ity filohan'ny CFM ity satria de nisy fanafiana indimy taona izay hita nandritra izay fidinana ifotony nataony tany an-toerana ny alohan'ny fetin'ny noely zay teo ihany koa moa ny hitranga tany amin'ny komina ifotaka izay nanafiany dahalo valo ambin'ny folo lany omboka nafatesan'olona roa teo ny fanafiana tao amin'ny tampon-tanàna ny Belo na de azo ny dahalo aza reo omby vokatry ny fanarandi de tsy nanaiky lembena an'ireo dahalo mbola niverina nanafika indray mantsy izy ireo roa andro tao aorinan'izay vokany dimy ireo naratra ka telo novombafy zay mbola manaraka fitsaboana samy toerana akaiky zandary avokoa ireo nisy nanafika ireo nisy akoatr'izay nitranga nafaka nankerina tao amin'ny kominina Tsivory atao amin'ny tanàna antsoina hoe Morarano no tafian'ny praidiny io tanàna io rehefa nataony fanarandi mbola tao Tsivory ihany ko ny fanafian-dalo manaraka saingy atao amin'ny tanàna antsoina hoe Ankotika ina hitatra amin'ny adipoko izy ity raha ny fanazavany ny filohan'ny CFM.
Malinomaly aho nahazo telefona fa de misy dahalo zany kotro ny filazana azy misy kotro mivory atsy misy kotro mivory aroa fa any misy mandeha moa ny telefona mitandremanareo fa iny misy midina avy any avaratra mianatsimo iny misy zay zany ny direction ireo matetika avy any avaratra na avy any avaratra Antsinanana mianatsimo manafika aty atsimo fa tsy misy ny hoe avy aty atsimo mangala omby any avaratra de hoentina miverina mangaty atsimo eo zany anaovako ataontsika hoe misarika ny sain'ireo mpitandro filaminana voalohany amin'ity resaka Ankotika sy Barlay ity saolahy ho lasany adiny antandroy sy ny bara tamin'ny fotoana vitsy lasa zay anisany nandravina an'io ny tenako moa ary io de mbola milamina hatramin'izao fa ty indray zany a eo amin'ny antanosy sy ny bara ka ahiko de ahiko izy io fa mety hisy vagence izy io ka tokony apetraka dian'izao ny paikady mba hisorohana an'izay tsy hisiany raha mandrika fa manahy de manahy ny tenako amin'io resaka Ankotika ao.
No izantsika hatranny vaovao ny pejyny tranga mpiaramonina makasika indrindra ilay ramatoa vadina pastera izay nanapatra herisetra tamina mpirotsaka ny sitrapo amin'ny sehatry ny fahasalamana iray atao amin'ny hôpitaly tao feno arivo be de fantatra zany zao fa nahiditra mponja vonjomaika any Tsirony Mandidy ity vadina pastera ity etakilan'izay nakarina androany eo Tsirony Mandidy ihany koa manaraka ny fitsaboana saza azy ilay vehivavy niaran'ny herisetra fa eto Antananarivo koa fa ijanona kely na iverina kely any amin'ny faritra Matsiatra ambony sika lehilahy iray telopolo taona zay voalaza fa malaza amin'ny alatra koa mamborona no lava androany rehefa nanohitra ny polisy tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana teny aminy tany amin'ny toerana iray eo amin'ny kominina ambanivohitra Ivoamba distrika ny Lalangina. Nidina tany an-toerana moa ny polisy avy eo amin'ny DRSP any Matsatra ambony atorinany fitorinana maromaro voarainy momba ny herisetra arahana fangalarana ankoamamborona sy ondry any amin'ity faritra ity. Mitoy ny fikaroana ny namany amin'izao fotoana izao. Nisy koa ireo lehilahy efatra nosamboriny polisy hira tany an-toerana androany izay voalaza fa tomponantoka tamin'ny vakitrany nitranga ao amin'ny faripiadidin'izy ireo. Voalaza fa mpamierikerika izy ireo ary nisy mihitsy aza novoan'ny voakan'ny fonja ny volana aogositra lasa teo. Roa amby roapolo taona hatramin'ny valo amby telopolo taona moa nisalany taonan'izy efada izay voasambotra ireto. Fa eto Antananarivo indray dia niteraka savorivory teny Ambatomara androany ny fihetsika tsy voahevitra nataon'ny teratany vahiny indray miaso amin'ny orinasa afaka aby ny an-toerana. Ny rimorimo mitondra ny fiarana izy kanefa tsy afaka noho ny aterin'ny lalana. Ny kiasa ikasitanana ilay mpamiriny fiara nifanena taminy izay nambarany fa nibahana azy ity teratany vahiny ity saingy nitota amin'ny fanapotehana ny fitaratra ilay fiara zany. Nitangorona moa ny olona ka niantso mpitandro ny filaminana ary nalain'ny polisy nanaovana fanadihadiana ilay teratany vahiny. Nambaran'ireo nanatro maso sy ireo mponina eny an-toerana fa efa fanoany ny tsindrazoriana amin'ireo mponina eny an-toerana toy izao ny fitarainana sy ny antsoaviny eto ndrasolotenany mponina teny Ambatomaro.
Zay zany de manao fitarainana ny amin'ny ataony vazaha société akanjo. Izy io aloha de mariaketo a fa tsy ny vazaha tompon'ny société akanjo fa vazaha zay ampiasain'ny société akanjo a de manao tsinotsinona amin'ny malagasy ety amin'ny manodidina ety satria rehefa mandalo ety izy a mandeha amin'ny tômôbila de zao foany daholo zay rehetra mifanena aminy ary tsy misy mahazo mandeha rehefa izy mandalo noho izy milaza fa hoe olona akaiky ny fitondrana izy manana olona ao amin'ny fitondrana izy a de zany ny anaovany mponina manodidina ety. Andro amin'ny maraina zao nifanena tamina tômôbila hitondra mpiasa andeha hiasa izy a de nilany vany ireo mpiasa ireo satria tokony hijanona ony rehefa mifanena aminy de nisombany ny faratry tômôbila io vaky miparasaka nongotany a nataony tery amin'ny tany tery.
Za tompoko de mponina ty Ambatomaro a manakaiky an'ity société ty mihitsy ary mitondra ny zanako kely mandeha mianatra foana zanako anakiefatra mbola boay kely daholy de vao mifanena amin'io vazaha io de mitomany le boakely hoe tindre le vazaha mitady amono fa izy ary vao mandeha mafy a misaka daholo ny olona ary zary vao mandeha mafy mifanena aminy a hopainy.
Zay zany a ety Ambatomaro mikaikyle société akanjo zay mponiny ety zay mpamily a isaky mifanena amin'io vazaha io de tena mahita problema foana.
Ivadika lafimavao hafa indray sika taona ny asa ho an'ny faritra Tsinanana ity taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity raha nijery todika nataon'ny governora Rafidson Richard Androany ny tombony hiezaka efa natao satria saika nifantoka betsaka tamin'ny ady amin'ny COVID-19 ny taona roapolo sy roa arivo. Notsiahivin'ny andriamatoa governora fa misy ny vola fanampiana avy amin'ny fitondrana foibe izay mitentina 2 miliara ariary efa voafaritra mazava ny fampiasany vola io izay mifantoka amin'ny fanamboaran-dalana. Tsy maintsy misy anefa ny fanapaha-kevitra amin'ny fanampiana ireo komina manodidina rehefa hita ny ezaka vita atao andrenivohitry ny faritra Tsinanana. Efa nisy ohatra ny fanamboaran-dalana pave tany amin'ny kominina Betsaraina distrikan'ny Manoro ny tao amin'ny kominina Ilaka Tsinanana ao amin'ny distrikan'ny Vatombandry toy izany koa ny tao amin'ny kominina Ifanandrana distrikan'ny Toamasina faharoa. Manazava ny fampiasana ny vola fanampiana avy amin'ny fitondrana foibe ny governora.
Nazava ny toromariky ny fitondram-panjakana aminio io ilay antsoina amin'ny teny baiko hoe subvention affecté zany hoe lalana no amboarina aminio. Antsika ato amin'ny faritra Tsinanana dia lalana pave, lalana beton, lalana goudron zany no amboarintsika amin'io vola avy amin'ny fitondram-panjakana io. Ka ny zavatra mahafaly zany de hoe nifantoka antsika tamin'ny fanatsarana ny renivohitrin'ny distrika. Ho an'izay matadidi ny kabary zay nataoko tamin'ny investitura de napetraka nay laharam-pahamehana mihitsy hoe ho ataontsika ny angalana ny vahoaka agnatin'ny renivohitrin'ny distrika amin'ny fahasairanana amin'ny godram-potaka rehefa tondraka ny rano avy norana sy amin'ny bompasina rehefa maigna ny andro. Dia mahafaly zany no milaza amin'izao fotoana zao fa de hoe ny renivohitry ny distrika rehetra zany dia raha kely indrindra de 2 kilometatra ny lalana antampon-tanàna vita na tsaraina mba atsaratsara koa zany ny fiainan'ny mponina. Ary tsy vitan'izany io fa de nasiana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ka sady faliny ny vahoaka mitsangatsangana mitombo ny isan'ny mpizahatany fa miaigna ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana.
lalambola faru entini fatra miasa ihany koa ny hetra sy ny tamberimbidy io no tena fana mampiodina ny fatra hoe andriamatoa governora tafiditra amin'izany ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa sy ny fampandrosoana isantsokajiny mbola amin'ny alalan'io lalambola io ihany koa no anampiana ireo kominina hafa izay mafeny ny fepetra amin'ny fanjakana tsaratantana vola hatrany amin'ny 5 tapitrisa ariary no omena azy ireo ka kominina folo nefa nisitraka izany hatramin'izao
tsika ohatrany milaza amintsika fa ilay lalana rocade RN2 RN5 zay efa andalampamaragnana moa izy eo raha nisy fiatohana kely izy teo a dia ristourne miniere azotsika amin'ilay fitrandrahana ataony ambatovia no agnanaovantsika anyregny asa regny a ary ankoatran'izany a dia efa maro ny renivohitry ny distrika sy commune rural nisitraka jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia vola madiodio zany reny a avy amin'le tamberimbidy sy ny etra sy aba zay azo ny faritra amin'ny araka ny fahefana nomeny lalàna anazy ohatran'izany ihany koa ny commune rural zay hita fa sahirana amin'ny ataontsika hoe tolotra na ara-pahasalamana zany na amin'ny lafin'ny fampianarana dia efa maro ihany koa ireo commune na azo toana avy taty amin'ny faritra tsinanana na amin'ny resaka table ban zany agnatsarana ny fampianarany zaza na amin'ny resaka tol zany agnatsarana ny sekoly a na amin'ny resaka sima zay agnatsarana sekoly na hôpitaly
efa miresaka zay jeritodika izay ihany sika de fantatra zany fa amin'ny zoma ho avy zao amin'ny valoral no anao ny lahateny ny filohan'ny repoblika rajoela andry ijeriny jeritodika ny asavita tamin'ity taona raiky amin'nyroapolo sy roa arivo ity eo ihany koa retetika asa izay hotanterahany fitondram-panjakana amin'ny taona roa amin'nyroapolo sy roa arivo ary io ihany koa izy no hitondra ny firarintsoa ho an'ny vahoaka malagasy noho ny fetin'ny asaramanitra sy ho an'ny taona vaovao roa amin'nyroapolo sy roa arivo fa efa niresaka ny makasika ny tamberimbidy antsika teo izay nahazona tombontsoa be ho an'ny faritra tsinanana saingy mampamehitra mpanontaniana kosa zay resaka tamberimbidy zay amin'ny resaka fitrandrahana ala any amin'ny andrefany distrika ny moramanga iny miazakazaka mantsy ny fitrandrahana ala ao amin'ny faritra avaratra andrefany distrika ny moramanga amin'izao fotoana izao indrindra fa ny fitrandrahana ny alakesika dia ny eo amin'ny kômina ambanivohitra Antanindihitra Analasoa ary Andaingo manakaiky ny tandavanala ny Angavo misy aza toerana efa saika voatrandraka avokoa ny ala ao aminy amampolo n'ireo mpandrarano manao izay asa fitrandrahana izay mametra mpanontaniana nefa ny mpiaro ny tontolo iainana any amin'ny faritra iny ny amin'ny mara-dalàna ny asa fitrandrahana ary eo ihany koa ny momba ny tamberimbidy makany amin'ny fokontanina ny kômina mila mazava amin'ny vahoaka izany hoe andriamatoa rakotondrazaka Jean de Dieu filohan'ny fikambanana kiadiny tantsa mangoro mba hahafahan'izy ireo matsapa mba fa mitondra tombontsoa amin'ny tanàna misy azy ny fisiny ny mpandraraha midina eny fotiny atreto ny fampitenin'ny ala sy ny vokadratsiny no tsapan'izy ireo raha ny fanazavan'ity tompona andraikitra ity teo amin'ny micro ny James Daniel
tsy haiky hoe zay ve le tsy maintsy iainana tsy misy fihepetra napetraka ho any zareo ireo mihitsy via fa raha voalalovana mpitrandraka le faritra de tsy maintsy mirehatra mahay tanteraka avy mihitsy zany tanety amin'nanjatiny ektarany mihitsy a no firehatry ny afo a manapy am'le fahampitehan'ny tontolo iainana koa zay zavatra zay nefa de misy mpitrandraka ao a kamio isan'andro a olona be deibe a mirehatra foana zany a io tanety io ka nairanainy sainy tompony andraikitra hoe tsy mba misy fihepetra azo apetraka ave am'ireo mpitrandraka reo na mpanao charbon io na mpanao boakare io a mba tsy hodorana le tanety satria any amin'ny fiainana itatsaha foana no mietraika zay zavatra rehetra zay atreto aloha zany de mbola tsy nahita zahay hoe iny hoe hazo anankiray a nambolena mpandrara anankiray a zay mitrandraka alao nefa ny lalàna de mametraka hoe raha mikapa fototra hazo anankiray tokony amboly zanakazo a anolonana io atreto zany de trandrahana le hazo fa tsy misimihitsy fambolekazo atreto aloha hitanay any ary raha misy zany a hitanay maso fa tsy misy de tokony amboly hazo reo fa raha mamboly hazo zany zareo reo a mino a fa tsy ohatran'io a ny zava-misy eo amin'ny faritra misy anay ao
eo amin'ny pejin'ny fahasalamana nampifantarina ireo mpikambanao amin'ny olafitra ny mpampovelona sy ny mpanao gazety teny andavamamba androany ny anuer mirakitra ny mombamomba ny rasazy voasoratra ara-dalàna ao anatin'ny olafitra no avozina moa izany mba hanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana omenany vahoaka malagasy indrindra iadiny amin'ireo mpisandoka ho mpampovelona tonga nanatrika izany ny sekretera jeneraly ministera ny fahasalamam-bahoaka dokotera rakotondrandrasana Adolphe toy izao moa ny fanazavany amin'ny mahazava-dehibe ity anuer ity
teboka telo no tena ao anatin'izany. Ny voalohany indrindra zany a de mba ahafahana aloha manavao mijery hoe izavy a ireo mpikatroka izay a mbola manohy ny asany ao anatiny ny lafitry ny sazy famana ny rasazy. Izay kosa ireo efa tsy ao intsony zany a tafiditra ao anatin'izany moa zany a ireo olona zay tsy afaka ny anao intsony na ireo efa nodimandry. Anatiny ty fampahalalana ny anera ihany ko a ny famerenana zany ireo mazava-dehibe ny asan'ny rasazy amin'ny ankapobeny zany a mba tonga andry zareo a tena hoe ho tompona andraikitra tokoa amin'izay ary andray an-tanana sy anatanteraka ny asany amin'ny atsakany sy andavany. Ny anankiray fahatelo zay zava-dehibe ao anatin'io a dehibe dehibe le antsoina hoe mpisantoka ho rasazy de reny olona ireny zany hoesorina ihany ko ao anatin'io a de zay ny antona mampafantarana anty anoeran'ny rasazy ity zany a eto Madagasikara.
Misy akoatr'izay ny fepetrano raisina manoloana ny fisian'ireo mpisandoka orasazy manazava izay ny filohany ho lafitra ranoro lala omegato amin'ny fandraisam-peo ny joela rasolofo.
Mpisandoka orasazy famina zany a de efa voasivana rehefa tonga ao aminay ny dosie a de tsy afaka miditra tsony izy fa satria efa betsaka ny fepetra fandraisina amin'ny fijerena ny reo atota taratasy zay hoentiny a rehefa andeha hisoratra izy de ao no ahitana azy a de tsy afaka miditra tsony izy zao. Fa reny ny fepetra ho raisina aminy a de efa tratra moa izy a de misy ny sazy atonona an'izay rehefa tsy misoratra amin'ny olafitra izy de tsy tokony asa izy tsy tokony anatanteraka satria tsy ao anatin'ny ara-dalàna izy zany manatanteraka ny asa. Ny manaraka an'izay indray a dia tsy afaka izy hoe ametaka plaky zany a raha tsy misoratra amin'ny olafitra.
Izany eo amin'izay pejin'ny sosialy zay atranitsika olana tsy mety voavafa voamaiky aza mitombo ny fisian'ireo olontsotra manorona fototrafitrasa eny amin'ny oniversité sy ny toeram-pikaroana saika ahitana ny antso avy mifandraika amin'izany antrano moa ny fanambarana ataon'ny syndika nasionala ny syndika isantsapana rehefa manatanteraka fivirimbeny eo anivin'ny CSS mbola nanamafy ny filoha nasionaly ny CSS randria mialonoro faly arvony fa itony ny ady amin'izay fibodonana tany ataon'ny olontsotra izay miantso ny fitondram-panjakana mba hosahandray andraikitra mifanandrify amin'izany moa ny syndika misy fiatraikany lehibe amin'ny tontolo ny anjery manontolo ny fisian'ireo olontsotra mipetraka sy mibody tany ao amin'ny faritry ny oniversité sy ny foibe pikaroa no hoetrany ny filoha nasionaly ny syndika ny CSS toy izao moa ny fanazavany momba ireo toerana tena ahitana izany.
Mitarika olana lehibe eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony ny fisiana olona tsy misehatra akory amin'izany fampianarana ambony izy fikaroana ratsiansy zany mibodo ny tanyireo oniversité rehetra eto Madagasikara sy ireo foibe pikaroana nasionaly. Ahitantsika an'izany a izy rehetra raha tsy teny fotsiny a ohatra hoe hitantsika angambany miariary tsara hita amin'ny oniversité Antananarivo reo fanorena tsara-dalàna rehetrarehetra ireo ny ao amanday tuliara zay hitantsika fa ny campus sy ny toeram-pampianarana rehetra dia mifanakaiky amin'ny tranon'olontsotra misy bengalo eo anatiny eo any anosy be ny CNRO a dia misy miaramila ny bodo ny tamin'ny CNRO any Ambatondrazaka ny tanin'ny fofifa zay ty fobe pikaroa tsy hitantsika zany zay tsy misy eto hoe fibodonan'izay tany zay ka anentanana ny rehetra zay tompona andraikitra tandrify an'izany mba hijery an'izany aingana satria manakorotana mihitsy izy reny amin'izao fotoana izao.
Eo amin'izay resaka tany zay hatrany dia nanamafy hatrany ny fanambarana efa nataony manoloana lalàna vaovao momba ny fananantany ny kirafa ny menabe na ny fampiroborobona ny famokarana tantanam-pianakaviany sy hitondra fitoniana ary azo heverina ho miverin-dalana sy hiteraka olana amin'ny fitantanana ny tany io lalàna io raha ny fanazavany ny tompona andraikitra ny kirafa any menabe mampita ny vaovao bily.
Ny antony fanambarana dia manoloana ny fahitana izy ireo ny tsy fitezany lalàna vaovao mikasika ny fananantany miteraka tsy fandriam-pahalemana ho azy ireo tsy hahafahana mamokatra ampilaminana. Toy izao ny fanambarana entin'ireo mambra ny kirafy avy aty amin'ny faritra menabe.
Ny voro moa ny kirafy menabe zay isy lohatenany reto OPF misy fito eto amintsika menabe fitame fécritement CPM, VFTM, FETM, centre de formation agricole FIVE menabe. Takianay tokoa hanamafisana fanatetarana sy fanatarana ny tanjona ateraky ny fironana fahatelo hamoraina ny fahazahoana ho tompony na mampiasa sy manomeza lanja ny tany eny ambanivohitra sy andrenivohitra satria mitombo ny mponina indrindra ny mpamokatra nefa tsy misy paikady hitsinjarana ny tany ny vaovao azo hajariana sy hamokarana. Maro ireo famokarana teo aloha no voatery hialana satria tsy mamokatra intsony fa zary maina noho ny fiovavoan'ny toetr'andro. Ho amafisina ny fanatanterahana sy fanatarana ny tanjona ateraky ny fioronana fahaefatra. Hapariaka manerana nosy sy hatao laharam-pahamaina ny birao io fotony ireo fananantany izay endraka hizarana sy hanomezana lanja ny karatany, satria mbola manodidina ny 4.5 amin'ny 5.6 serivo ny komina manana bify amin'izao fotoana izao.
Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nomeny lehibe ny fitsarana any Iran folo andro ahafahany miara-mifety amin'ny fianakaviany amin'izao fetin'ny farany taona izao. Ny gadra kristianina any an-toerana sy voafaritra mazava nefa ny fotoana nomboan'izay folo andro izay sy ny isan'ireo gadra azo izay fafahana miaraka amin'ny fianakaviany izay. Tsy afaka misitraka io fanomezana io anefa ireo voafonja noho ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka ny eloka vehivavy nomanina, ny fakanan-kerina sy ny fanendahana nampiasana fitaovam-piadiana ary ireo voaheloka igadra manapafaty. Fihetsika tsy fahita firy toy ny fitondrana iranianina amin'ny mpino kristianina vitsianisy izao mariana fa tsy misy afa-tsy ray isanjato ny mponina any Iran izay misa 380 tapitrisany hoany nompino kristianina armenianina ny ankamaroan'ireo kristianina ireo ka ny 9 janoary izy ireo vao mankalaza ny fetin'ny noely. Izay ny any Iran fa nahato ny fitondram-panjakana any Inde ny fazahoan'ny fikambanana mpanao asa soa missionnaire de la charité naorin'ny Mère Teresa fa matsimbola avy any ivelany. Fihetsika maneo sy manamafy ny faneriterena sy ny fanenjehana ny mpino kristianina ataon'ny fitondram-panjakana nationalista indou any an-toerana izany. Manany mety ho toy ny nanafoanan'ny fitondrana rosiana n'ilay fikambanana tsy miankina ONG Memorial omaly ny fianakaviam-biresam-pirenena indrindra ny tandrefana baiko avy amin'ny fitsarana tampony rosiana moa no nanafoanana nyity fikambanana izay andra ny mpitolona miady an'ny fiarovana ny zon'olombelona any Rosia ity. Miazakazaka ny fifindranana tsy mikoretina ny ovahendrika omicron any Etats-Unis tsy mifidy intsony zany fa nankizy aza ankehitriny dia lasibatra ny tombo avo efatreno hoy ny be tanàna ao New York ny fahatongavan'ny ankizy tsy abona noho ny COVID-19 fany amin'ny hôpitaly tao anatin'ny tapabolana izao. Nampanantena ny tondra vaaolana aingana manoloana tsy fampinny fanaovana fitoriana any Etats-Unis moa ny avy amin'ny Maison Blanche. Mankasitraka anao mpiaindro no nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity alina ity rampiso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.